Ar ziņām Līga Puriņa. Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra piemērojusi piespiedu darbu vienā no krimināllietām par 2017. Gadā pie Liepājas pazudušo un vēlāk nosalušo atrasto 5-gadnieku Ivanu Berladinu. Prokuratūra pieņēmusi priekšrakstu par sodu un bērnu mātei piemērojusi 140 stundas piespiedu darbu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pieprasīs Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētājiem Gatim Truksnim sniegt paskaidrojumus par Jūrmalas pašvaldības būvvaldes bezdarbību no 2013. Gada 1. Novembra līdz 2020. Gada augustam, nenovēršot patvaļīgās būvniecības radītās sekas vidus prospektā 39. Kā liecina internetā pieejamā informācija pagājušā gada pavasarī par 1,3 miljoniem eiro tika pārdotamā Jūrmalā vidus prospektā 39. Lai vērotu daudzveidību un taisnīgu pārstāvniecību kino nozarē, ASV Kino Mākslas un Zinātnes akadēmija noteikusi stingrus jaunus kritērijus filmām, kas pretendēs uz Oskara ceremonijas galveno balvu. Akadēmija, kas tiek uzskatīta par Holivudas kino industrijas augstāko institūciju, paziņojusi, ka no 2024. Gada filmām, kas pretendēs uz Oskaru kategorijā labākā filma, būs jāatbilst vismaz 2 no 4 jauniem kritērijiem. Pirmais kritērijs nosaka, ka filmā jāpiedalās prominentam aktierim no nepietiekami pārstāvētas grupas un 30% mazāko lomu jāspēlē minoritāšu pārstāvjiem vai arī filmai jārisina problēmas, kas saistītas ar šīm grupām. Otrais kritērijs prasa, ka aizkadra vadošajiem vai tehniskajiem darbiniekiem jābūt no vēsturiski maz pārstāvētām grupām, kas ietver arī sievietes un invalīdus. ASV Kino Mākslas un Zinātnes akadēmija jau sen tiek kritizēta par daudzveidības trūkumu tās locekļu, Oskara balvas pretendentu un laureātu vidū.